Ви на хвалях Радіо Свобода у ефірі «Правський акцент». Чи з'являється Лукашенко гарантом білоруської незалежності? Як білоруське громадство може оборонити суверенітет країни? Чи викажеться більшість білорусів супроць долучення Білорусі до Росії? Чи має значення їх міркування? По гэтых пытаннях у «Правскім акценце» спрашаюцца кіраўнік аддзелу новых медыа «Радіо Свабода» Францішак Вячорка і намеснік рэдактара газеты «Наша Ніва» Зміцер Панкавец. Вядзе перадачу Юры Дакахус.
Ці з'яўляецца Александр Лукашенко гарантам незалежнасці і суверэнітэту Беларусі? Гэтае пытанне актуалізавалася падчас цяперашніх інтэграцыйных жарсцяў пасля вядомага ультыматуму Мядзведзева, альбо паглыбленне інтэграцыі, агульная валюта, мытня, альбо грошай, прынамсі дадатковых грошай, Беларусь не ўбачыць, як той казаў, як сваіх вушэй. Ну, первая рэакцыя беларускага кіраўніка вядомая. Як ён сказаў, незалежнасць за бочку нафты не аддадзім. Але працэс, канфлікт не скончыліся. Не пастаўленая апошняя кропка і ў спрэчцы па праблеме, якую я сфармуляваў, якой вы, Зміцер, і вы, Францішак, актыўна ўдзельнічалі апошнімі днямі. Зміцер, ну, давайте вот так пытанне паставім. А які такі гарант? Вот расійцы ж патрабуюць выканання дамовы, падпісанай этым самым гарантам, не проста Рэспублікай Беларусь нават, а тым самым Лукашэнка. Ну і ён, і яго шматгадовая палітыка прывялі, менавіта яны прывялі да вось гэтых ростанняў. Яго палітыка зрабіла магчымым, вось той самы ультыматум і паставіла краіну фактычна пад пагрозу страты незалежнасці. Дык які ж ён гарант тады?
Ну, я трошки здалёк пачну. Пачну з такой фразы, што Беларусь не Украіна. Вельмі банальна, але давайте скажам так. І у нас не знойдзецца тысяч і тысяч людзей, які са зброю ў руках, незалежна ад дзяржавы, пойдуць абараняць незалежнасць краіны. Ну, просто, давайте банальны прыклад вам прывяду. Курапаты цяперашні. Колькі там? Пару десяткаў чалавек стоїть, обороняє Куропати. А відколи ви думаєте, що незалежність почне більше боронити? Тому така от річ, що боронити незалежність країни, війська, інші силовики будуть тільки в одну випадку. Ну, одну випадку, коли цього таку команду віддасть, це сам буде робити головна командуюча. Тому так, як би нам подобалося, не подобалося, то Лукашенко з'являється на сьогоднішній момент гарантом нашої незалежності. Отсылки до 1999 года, на мой погляд, тут трошки такие, знаете, некорректные. Зусім была іншая краіна, зусім іншае грамадства і зусім інша Лукашенко. У 1999 годзе, напэўна, большасць людзей ну, з таким імпетом, як би сказати, успрымала ідеї інтеграції. Об'єднання з Росією, навіть там, одного рубля, то, блін, пішло вже 20 років з того часу, і країна змінилася, і Лукашенко разом з країною змінився. Люди все ж таки більше тепер стали розуміти, що таке незалежність, для чого вона нам треба. І якби змінилися ставлення Лукашенка до цього всього. І якби ми бачимо, що істотних заступок Росії за цей час ми не побачили. Ні один з атрибутів незалежності за цей час не здадзений. Країна, як була незалежна, так такою і залишається. Видається, я абсолютно випадково перед пару днів назад погортав заголовки білоруської незалежної преси за 2007 год. От так само вже 12 років пройшло. Там такі самі мотиви, такі самі теми здумалися, що, мовляв, ці дотисня Москва Лукашенко. От такі от просто от колонки були. І все, все те саме. І мені здається, що за цей час уже многим би хотілося б. Ну, от вже пускай. Нехай уже Лукашенко здасть. Ми не можемо помилятися, що чоловік стільки годов буде відстоювати її. Я от трошки передбачив антитези опонента своєго по сьогоднішньому ефірі про те, що це найперше Лукашенко треба, щоб заховати свою владу. Так, це безумовно і абсолютно правильно, і я за це погоджуюся. Але ну, нехай буде так. Але варто признати, що коли це наші інтереси спадають, коли наші національні інтереси в нашому розумінні спадають з інтересами Лукашенка, то чому ні?
Францішек, чому ні? Чому він не гарант? Тим більше, що, видаєте, от давайте уявимо собі реальну ситуацію. Ось Медведєв пред'являє свій ультиматум, чацвер. Лукашенко збірає пресовую конференцію там з російськими журналістами, блогерами і говорить: «Да, дорогі сябри російці, ми до вас долучаємося, ми приймаємо ті умови, будуть у нас агульний рубіль, буде у нас агульна митня». Як ситуація розвивалася б далі? Мільйони білорусів вийшли б на вулицю з калами, з ламами, так би мовити, і сказали: «Ні, ми не віддадзім нашу незалежність». Так було б? Чи не так? І коли так не було б, а от Зміцер в це, скажімо, не вірить, то тоді хто гарант? А може гаранта просто нема? Скажімо, лянота тим же російцям по-серйозному забрати, а так-то ніяких гарантів, може, і нема.
А я цілком не виключаю, що тисячі, сотні тисяч білорусів вийшли б на вулицю, тому що у кінці 80-х років так само ніхто не прогнозував масові виступи незалежності. Їх створив контекст, їх створила громадська мобілізація.
Францішек, я вас перепиню одну секунду. Ви не виключаєте, чи ви впевнені, що так би і було?
Залежить від контексту, від збігу обставин. Перед Майданом, я ще у кастричнику, я приїжджав у Київ, і там панували такі самі думки, розчарування, відчай від режиму Януковича. Але про місяць, уже початку снежня, сотні студентів вийшли, а потім сотні тисяч українців на Майдан. Тобто мобілізація при допомозі інформаційних інструментів, при допомозі політиків, впливових людей відбувається вельми хутко. І коли умовно кажуть, стоїть прямая погроза незалежності. Люди бачать, що Лукашенко їхні інтереси не відстоює. Війська, умовно кажучи, перейшло вже на бок потенційного ворога. То люди вельми хутко мобілізуються, організуються, і білоруси нічим не виключення. А само слово гарант, до якого ми сьогодні звертаємося, воно вельми політизоване. Я коли вчився у Штатах, то ми ввогулі його не вживали. Є у многих країнах гаранти Конституції. Називаються аховниками Конституції. Це президент, прем'єри, у Німеччині є ціле міністерство ахови Конституції. Але гарант незалежності є тільки от у Азербайджані, у Казахстані, у Росії, у Білорусі. І всі до його апелюють, тим самим надаючи додаткову вагу умовному лідеру. Питання тут навіть не у формульовці, а от у легітимності. Чи готовий Зміцер, Панкавець, з яким ми сьогодні обмірковуємо, це довірить цілком свою власний льос, льос своєї батьківщини Лукашенку? Чи готовий більшиня білорусів при умовах свободного вибору довірить це? Наскільки Лукашенко справді має легітимність і право представляти наші інтереси і боронити незалежність? Коли справді ми у гэтым перакананы, то так, ён з'яўляецца гарантам. Але мяркуючы па пытаннях грамадскай думкі і па настроях у інтэрнэце, Лукашэнка такім не з'яўляецца. І вельмі многа людзей, я думаю, што і там Лёка Зміцер, сумняецца, што ягоная асабістая ўлада не стаіць вышэй за інтарэсы дзяржавы і незалежнасці. І правільна Зміцер адзначыў. Я буду казаць, што ягонае імкненне да абароны незалежнасці, гэта пабочны прадукт ягонага імкнення да ўлады. Умовно кажучи, коли б йому гарантувалася ще більша посада, бенефіти у складі союзної держави, як це було, наприклад, у 90-х роки, він би тут затято топив за союз. Але поскільки такої альтернативи нема, поскільки нема такої можливості при євроінтеграції, що Лукашенко, умовно кажучи, трапить у Євросоюз і стане спікером у Брюсселі, то, відомо, для його це один і найліпший варіант тепер – це стати оборонцем незалежності і триматися за свій трон, наскільки це можливо довго.
Колеги, я пропоную зараз крішечку, так би мовити, операціоналізувати ваші адрозні, відовочно адрозні підходи. Часом так буває, що люди якби притримлюються ніяких різних поглядів, але по суті вони говорять про одно і те ж. Вони, можливо, говорять про одні і ті ж дії. Ну, от давайте уявимо собі, скажімо, коли б нехто здолів організувати більш-менш масове святкування, ну, скажімо, 100 годзя утворення БССР, Балазе, про пару дзен, воно буде. От це б умацавало гаранти незалежності Білорусі. Чи коли є гарант Лукашенка, то і не треба, як той казав, розгойдувати, що він. От він сам, до речі, сказав пару дзен там, тому що, мовляв, люди не хвалюйтеся, не все вирішимо, все домовимося. Візьміть, яких, на ваш погляд, діянняв від громадства вимагає позиція? Ну, Лукашенко все ж таки гарант. От ваша позиція. Потримаємо гаранта?
Я погоджуюся з Франком тільки в один момент, що це абсолютно гэта ідыятызм сённяшняй сітуацыі ў тым, што мы маем тое, што лёс краіны залежыць ад аднаго чалавека. Што Лукашэнка сам загнаў сябе ў такую пастку, адначасову пастку, з другога боку ён загнаў і незалежнае грамадства, і нейкіх сваіх паслядоўнікаў у такое, што яны не маюць нічога вырашаць у гэтай сітуацыі, але просто вот альтэрнатыва. Якая ёсць альтэрнатыва бараніць незалежнасць? Франк кажа, войска пяройдзе на бок ворага. І люди пачнуць бараніць незалежнасць. Окей, дзе люди возьмуць паланеза, дзе люди возьмуць іншу зброю, чым яны будуць бараніць незалежнасць? Мені гэта вельмі цікава. Калі адказваць на гэта пытання, то не, пазіція не
разгойдаваць чоловек. Змітер, ну Лукашенко ж абяцаў 7 мільйонаў аўтаматаў. Може ён спачатку раздаць аўтамат і потым здаць незалежнасць, так же тож можа
бути. Ну, калі так, окей, выдатна. Але я просто на сённяшні момант я не маю адказу, як люди пачнуць бараніць незалежнасць. Без сённяшняга войска, без сённяшніх сілавікоў. Гэта, на мой погляд, абсалютна немагчыма. Добра, калі адказваць на пытанне, то ці варта разгойдваць човен? Пазіція, што мы пакідаем Лукашэнку ў спакоі, толькі таму, што калі мы скінем Лукашэнку, то прыйдзе Расія, ну, гэта слабая пазіція, будзем казаць шчыра. І такой пазіцыі быць не можа. А пазіцыя апаненту влады існуе толькі для таго, не толькі для таго, але адна з галоўных мэтаў, гэта для таго барацьба за ўладу. І спыняць эту барацьбу за ўладу толькі таму, што краіну небяспецы ніхто не мусіць. Што яшчэ? Адзіны нюанс тут, гэта, я б сказаў бы, ну, на мой погляд, это з'яўляецца трошки низостью, калі это апаненты у сваім змаганні з Лукашэнкам пачынаюць заляцацца да Масквы, пачынаюць казаць, што мы будзем лепшымі інтэгратарамі за Лукашэнку, мы яшчэ вот будзем больш надзейнымі, больш зразумелымі партнерами для Кремля. Видите, такой вот по прошлым часам такое все фильмы часто чувать, например, от поплечников былого кандидата и политвязня Николая Статкевича. Что тычется политической борьбы, то я по воле сказал бы, что на сегодняшний день намаганнями того самого Лукашенки, будем казать широ, да, политической борьбы готова вельми малая колькость людей в Украине. А тыя, хто гатовы, гэта людзі, якія сядзяць у эміграцыі, і, ну, не адчуваючы ніякіх маральных сумневу ад сваіх заклікаў, рашэнню, заклікаюць людзей вот браць уладу ў свае рукі. Што тычыцца людзей, каторыя на сёння не могуць ці не хочуць ці не гатовыя рызыкаваць і ўдзельнічаць у палітычнай барацьбе, то што яны могуць рабіць? Гэта найперш, канешне, умацаванне культурнай незалежнасці краіны. Гэта гаварыць па-беларуску, гэта адкрываць нейкія культурныя центры, праводзяць імпрэзы, умацоўваюць эту незалежнасць у галовах людзей, канешне,
гэта вельмі так перепыню. Змітер, так. Але вы гаворыце пра доўгатэрміновы нейкі сцэнар, да, там умацоўваць нацыянальную свядомасць, пашыраць беларускую мову. Магчыма, тут пытанне месяцаў. Калі пытанне месяцаў, то як бы вот гэтыя сродкі яны могуць змяніць кардынальную сітуацыю хіба?
Не, натуральна, гэтыя сродкі сітуацыю змяніць не могуць. І таму яшчэ раз паўтараю, што хочам мы, гэта падабаецца нам ці не падабаецца, у вялікай ступені мы сёння залежым ад аднаго чалавека, ад Александра Лукашэнкі. І як рашыць ён, фактычна так і будзе. Таму мне, як беларускаму патрыёту, хацелася б верыць, што Лукашэнка за тое, што за захаванне незалежнасці. Ну, але я шчыра кажу, што мы гэтага ведаць не можам, як бы, і тут толькі застаецца спадзяванне.
Францішак, і ваш адказ, што трэба рабіць, што можна зрабіць в сітуацыі, якая грунтуецца на вашай пазіцыі, што Лукашэнка ніякі не гарант, а па сутнасці ён пагроза для беларускай незалежнасці, пагроза, небяспека. І вось в гэтай сітуацыі як бы што можна зрабіць з улікам як бы, ну, мэты. Калі мы гаворым пра абарону незалежнасці, не тое, што нехта хоча проста выказаць сваю пазіцыю, а як бы якая пазіцыя, якія дзеянні будуць а падтрыманыя беларускім грамадствам і б якія, ну, пераканаюць ці магчыма паўплываюць на пазіцыю Москвы.
Я думаю, што працаваць трэба ў двух кірунках. Безумоўна, умацоўваць дзяржаўныя інстытуты, але я не кажу пра інстытуты рэпрэсіўнага і прапагандысцкага апарату, а пра інстытуты, у тым ліку, як беларускае войска. Я ў гэтым войску быў, і я не ўпэўнены ў адрозненні ад Дмітра, што яно будзе бараніць беларускія інтарэсы, таму што там пануе расійскі дух, супольныя сістэмы абароны з Расіяй, і ў прынцыпе беларускае войска мне падавалася, што мы з'яўляемся часткаю расійскага войска. Значыць, першы ўмацоўваем дзяржаву з яе інстытутамі, але не суперпрэзідэнцкім інстытутам. І другое, будуем дэмакратычныя інстытуты. Дэмакратычныя інстытуты, у ліку, незалежныя медыі, за якімі не стаіць ані Крэмль, ані лукашэнкаўскі прапагандысцкі апарат. Умацоўваем недзяржаўныя арганізацыі, супольнасці ў рэгіёнах. Не можа быць моцная дзяржава, таму што не можа быць моцная дзяржава без дэмакратычных інстытутаў, таму што што адбываецца цяпер, Лукашэнка так, ён умацоўвае армію, ён заціскае, і пры гэтым ён заціскае пальцы станком грамадству. Вось міцер кажа, трэба там будаваць цэнтры, адкрываць школы. Гэта вельмі цяжка, таму што КДБ, яно цісне на арганізацыі, яно пагражае, яно не дае дазволу, яно забараняе мерапрыемства па-ранейшаму.
У такой сітуацыі дзяржава... Я вас перапыню, адну секунду. У мяне тое ж пытанне да вас, якое я звернуў да Змітра. Калі так. Размова ідзе пра месяцы, пра некалькі месяцаў, выніку якіх беларуская незалежнасць можа ўратавацца, а можа быць проста страчана. Вот в этой сітуацыі як бы кароткатэрміновыя сцэнары, нейкія дзеянні, каб паўплываць на тую сітуацыю, якая ёсць. Яны ёсць?
Гэта грамадская мабілізацыя. Гэта стварэнне, запаўнення інфармацыйнай прасторы палітычнымі навінамі, дыскусіямі, тлумачыць, што адбываецца, якія пагрозы, таму што цяперашні наратыў, які чуваць у сацыяльных сетках і сярод так званага простага абывацеля, ён безумоўна прарасійскі, ім абяцаная каўбаса замест незалежнай, замест больш каўбасы, замест трошачкі страты суверэнітэту. Калі людзі будуць разумець, як бы пагрозы доўгатэрміновыя, тады і ў кароткатэрміновай перспектыве яны здолеюць мабілізавацца. І вельмі важна дэманстраваць, каб грамадзянская супольнасць дэманстравала ў тым ліку Крамлю і Пуціну, што тут няма такой адназначнай падтрымкі, як пра гэта кажа Жырыноўскі той самы.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – ці з'яўляецца Лукашэнка гарантам беларускай незалежнасці. Дыскусію вядзе Юры Дракахлус.
А вот якраз пра Жырыноўскага. Ён ты не кажа, што адназначна, ён кажа пра большасць. І вось пытанне, а якая яна беларуская большасць? Ну, вось пасля яго, так мы мовіць, этого выказвання, з яго падачы, пайшлі апытанкі, вот я бачыў у сацыяльных сетках, пабліках, здаецца, і некаторыя інтэрнэт-выданні вывесілі такія апытанкі. Некаторыя казалі, што я там, маўляў, там некія прарасейскія сілы арганізавалі, але вот тое, што мне траплялася на вочы, то большасць усё ж такі хутчэй за незалежнасць. Там дзе вялікая перавага, дзе невялікая, але ў любым выпадку, ну, умоўна кажучы, 60-40. Ці сапраўды такі сумарны настрой грамадства? Я падкрэсліваю грамадства, бо байнет – это не грамадства. Бо калі, ну, так разважаць, як бы ідэалагічна, да, то па-беларуску гавораць нямногія ў Беларусі, расійскія медыя дамінуюць у інфармацыйнай прасторы, а да адкуль узяцца большасці за незалежнасць, якую ўсё ж такі дэманструюць гэтыя інтэрнэт-апытанні. Францішак, дык большасць вот беларусаў, звычайных тых, якія ёсць, рускамоўных у значнай ступені, простых там, хто ў вёсцы жыве, хто, так сказаць, на заводзе працуе. Якая большасць, так бы мовіць, на самой справе?
Абсалютная большасць супраць далучэння да Расіі. А вось тая рэшта, яны па-рознаму бачаць незалежнасць. І там ужо і два кірункі ёсць. Адзін – гэта беларусы, якія схіляюцца да поўнай незалежнасці, да еўраінтэграцыі, і тыя, якія бачаць незалежнасць у межах Саюзу з Расіяй. Таму мы ведаем дакладна, што нават сацыялагічнае пытанне 16-го года пацвярджалі гэта, якія Новак, здаецца, праводзіў, што толькі там адзін, там пару працэнтаў гатовыя падтрымаць уз'яднанне Беларусі і Расіі. Але астатнія проста бачаць гэта па-рознаму. І зараз менавіта спаборніцтва ідэяў ідзе ў межах вось гэтай рэшты. Якой павінна быць інтэграцыя? Вот тая тэма, якая зададзеная на перамовах Лукашэнкі і Пуціна, яна гэтаксама і абмяркоўваецца ў інтэрнэце. Нам проста, умоўна кажучы, ідзе банальны гандаль, І гандаль відбувається не з білоруським народом, а гандаль відбувається з Лукашенком. Колькі він готовий дати суверенітету, і коли гэта задоволить два баки, то усе інформаційні ресурси підключаться до ось гэтай ідеї. І пакуль што консенсусу нема. А тому ось гэтая решта, якая вагається поміж Беларусь союзная держава ці Беларусь у партнерських відносинах, ось гэтая, ось там якби і меркаванне не зафіксаванае.
Зміцер, а ваше адчуванне, ваше ўражанне, ўсё ж такі большасць, усе ж таки за незалежність. Чи це не зовсім так?
Ну, Юра, думаю, видите, моя баба, яка живе у Борисовському районі, вже її більше за 80 років, думаю, вона абсолютно, їй по барабані, це не Росія, і все, що з нею зв'язано, так сказати, і долучення до Росії. Це просто такий подкаст. Людей, які активно за, виступають за долучення Білорусі до Росії, вельми мало. Я скажу, що це, я згоду тут з Франком, що це некілька літерально процентів людей. Але велика кількість людей, ну, так, да, такий от пластилін, люди, які не ведають, ну, може бути, справді, заробки повисять, як казав той пружанський мент, який проголосував за долучення до Росії. Да, може бути таке. І от такого пластиліна вельми шмат людей, які не мають ніякої позиції, вони можуть схилитися в один бок, можуть в інший бок. До речі, ці питанки так само тут показали з вельми слабою місце в сьогоднішній Білорусі. Показали, що найбільш слабим регіоном на сьогоднішній день з'являється не Могилев, не Гомель, як многие думали, а аккурат Витебск. Витебские опытанки показали, что именно это там больше людей за долучение до России. Я думаю, что в ближайшем часу...
А, Дмитрий, так завсёды было, так завсёды было. Я памятаю даденные НСПД, Витебск завсёды был такие.
И я думаю, что так само эти опытанки могут стать такой вот... штуршком для Росії укладування грошей більших у віцебських гэтых активістів руского руху, руского світу. І білоруської пропаганди, яка, скажімо щиро, білоруська пропаганда вельми немогла, вельми слаба у гэтым супрацьстаянні з Росії, і вона не може нічого супрацьпоставити офіційно. Їй треба вельми старатися, вельми імкнутися, каб витягнути і віцебську на нормальні проценти долучення до Білорусі, так сказати. Хочу не карава, то хочу. А що ти читаєш ще? Конт Франк. От Франк каже, більшість людей за незалежності. Я от зі згодний, абсолютно. А він каже, військо у нас російське. От я не можу зрозуміти. А ці люди, вони що, мутанти? Вони що, іншопланетники? Що це військо? Ну що, не кров от кров білоруського народу? Чому я не за незалежності? Я от цього зрозуміти не можу, абсолютно.
Колеги, а зараз про, от, все-таки народ, про ті самі пропорції. Ці мають яне значення? Ну, от, коли, умовно кажучи, гіпотетичний референдум, ці бути незалежними, ці долучатися до Росії, от буде проводити Лукашенко, то є підстави, що Лідія Ярмошина підлічить так, як він захоче. Захоче він, як би мовити, відстоювати незалежність? Ну, ми з вами розуміємо, там 80% буде за незалежність. Відповідно, коли він все ж таки погодиться на умови, так би мовити, братів, які вже нібито стали і не братами, ну, от раптом і знову стануть братами, то так само можна бути впевнені, що 80% Лідія Михайловна налічить за долучення до наших братів. Хіба не так? Ну і зрозуміло, що коли буде лічить Путін, так само винік зрозуміло, але для цього треба зелені чоловічки. Без зелених чоловічків тут не обидеться. Ну, а про їх покуль розмова не йде. Так що, чи не отримлюється з гэтага, що ввогулі не важно, что там думает арифметичная большинство? Не важно. Важно то, что думают проводеры. Змитер.
По великому рахунку, я думаю, что некого референдума николи о питании долучения до России не будет. Это питание, ну, просто абсолютно не то фантасмагория. А Лукашенко не пойдет на такие подобные референдумы, хотя там мог сделать там 90% поддержки его политики, это абсолютно. Але сам факт проведения такого мероприятия плебисциту, это показало его слабость, тому на референдум не пойдет. А что тычется, для чего это люди треба, для чего это больше треба, что там Лукашенко не робив, але на протягом усіх своїх 24 років, ну, можна сказати, він достатньо тонко відчував настрої людей. Калі ў 90-х годах яны былі больш прарасійскімі, ён ствараў гэты саюз з Расіяй, калі цяпер ён становіцца ўсё больш і больш прозаходнімі. Ага, то і Лукашэнка мяняе сваю рыторыку, ведаеце, мяне на мінулым тыдні, калі ён праводзіў нараду па Мінску, вельмі такой вот пад парадку не Мінска, рызанула ў ушах такая вона фраза, што трэба крамы крокавай даступнасці. У Европе это паўсюль. І як, маючы прыклад Европы, можна рабіць па-іншаму? Господи, вы это уявляце, што Лукашэнку за 90-е гады такое сказаў, што маючы прыклад Европы, як можна рабіць па-іншаму? І гэта трэба вот, для таго, каб Лукашэнка дагэ, як бы фактычна абараняў гэту незалежнасць. Ён адчувае, што да, людзям это трэба, і ён адпавядае іх інтарэсам, таму ён гэта робіць. Вот для чаго гэта большасці трэба.
Францішак, у мене ад вас тое ж вот канцэптуальна пытанне. Ёсць такая версія, яна даволі папулярная ў Беларусі, што як бы ўсё вырашае пасіянарная, актыўная, перакананая, свядомая меншасць. А вот тое, што думаю, моўна кажучы, даярка там в Клімавіцкім раёне ці рабацяга на Мазырскім МНПЗ, это просто не мае ніякага значэння. Это так. Вот я читаю в Фейсбуку уражанне розных людзей, дарэчы, зусім не толькі, так бы мовіць, аднадумцаў, вот ад калегі Сергея Навумчыка і Павла Севярынца, да, умоўна кажучы, Андрэя Дмітрыева і Паплечніка Статкевіча Сергея Спарыша. Пра іх размовы з простым беларускім людам. І тыя размовы, якія яны чуюць, это такія. Да, вот Лукашэнка был, конечно, орёл, а зараз не орёл, а зараз орёл Путін. І, так бы мовіць, не тое, што прыйдзі Путін, а хутчэй так, як констатацыя, ну, прыйдзі Путін. Ці ў калегаў некая такая аберацыя зроку, яны як бы бачаць толькі адно, а ёсць іншае, ці просто не важна. Што вот лічыць гэтае, так бы мовіць, там даярка ці рабацяга, а важна, што лічыць эліта. Важна, што лічыць, так бы мовіць, лепшыя людзі, прасунутыя, свядомыя. Так, Францішак.
Беларусы сапраўды не вераць, што яны могуць нешта памяняць у сваёй краіне, і пра гэта сведчыць апытанне. Нядаўна Левада-цэнтр апыталі моладзь да 30 гадоў, і там абсалютная бальшыня, зараз не маю лічбы перад сабой, там за 80%, не думаюць, што могуць памяняць ані ў горадзе, ані ў краіне. І гэта самае жахлівае наступства лукашэнкаўскага кіравання. Абсалютная абыякавасць, няўдзел, пасіўнасць любога ўзроста, у любым горадзе, у любой правінцыі Беларусі. То бок, нават калі умоўна Лукашэнка сапраўды, як Зміцер кажа, становіцца абаронцам незалежнасці, сядае на каня і ідзе фронтам на расійскія танкі, у яго ўсё адно не будзе паслядоўнікаў, таму што паслядоўнікі будуць пасіўна назіраць, як бы. Што тычыцца рэферэндума, так, і я таксама лічу, што рэферэндум праводзіць не будзе ані Лукашэнка, ані Пуціна ў Беларусі, і сапраўды лічу, што ўсё залежыць ад актыўнай меншасці. Гэтая меншасць актыўная ёсць у беларускіх дэмакратычных сілаў, гэта рэшткі палітычных партыяў, гэта парасткі грамадзянскай супольнасці, гэта еўрапейцэнтрычныя ініцыятывы ў Мінску і вялікіх гарадах. І іх чуваць і відаць добра. І здаецца нават расейцам у Маскве, здаецца, што тут Беларусь парасла нацыяналізмам менавіта праз гэтыя некалькі галасоў, якія проста відаць. А што робіць Расія ў адказ? Она стварае сваю актыўную меншасць, базуючыся на такіх арганізацыях, як Русь маладая, як беларускае казацтва і там два як бы казацкіх буйных рухі ёсць. Яны хочуць стварыць сваю актыўную меншасць. Але гэта, і вот з майго даследавання таксама вынікае, што гэта не праца на бліжэйшыя 2-3 месяцы. Расейцам не трэба акупаваць Беларусь аднамоматна і стаць пад удар новай порцыі санкцыяў з боку Захаду. Ім нашмат выгадней гэта паступова адхопліваць эканамічна, палітычна, вайскова, кавалак за кавалкам суверэнітэт Беларусі. Гэта такая дамова з Лукашэнкам існуе, практыка існуе, яны ведаюць, як гэта рабіць, закручваннямі, адкручваннем гаек, падаўжэннямі, пакарачэннем павадка, і яны будуць працягваць гэта далей. І калі ўжо Беларусь зусім будзе слабая і нямоглая, Лукашэнка ўжо яшчэ пастарэе на пару гадоў, то гэта проста без ніякага стрэлу, як было ў Крыме, дазволіць ім прыйсці сюды назаўжды.
На хвалях Рада Свабода вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй бралі ўдзел кіраўнік аддзелу новых медыя Радыя Свабода Францішак Вячорка і намеснік рэдактара газеты «Наша Ніва» Зміцер Панкавец. Вёў перадачу Юры Дракахуса.